ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგესალმებით, ნორვეგიულმა ციგნის კლუბმა თავი მოუყარა მსოფლიოს ყველა დროის 100 ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწარმოებს და ეს ყველაფერი გააკეთეს მწერლებმა, ეს არის მათი შექმნილი სია. ამ სიაში უფრო ხშირად წარმოდგენილია დიდი ეპიკური ნაწარმოებები, დიდი პოემები, დიდი რომანები, მაგრამ ამავე დროს ალაგ-ალაგ გაიელებებენ ხოლმე დიდი პოეტები და დღეს სწორედ დიდი პოეტის, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი პოეტის, ოლდ უიტმენის სადმე მიზღვნილი გადაცემა გვექნება. უიტმენი, მოგეხსენებათ, მე-19 საუკუნის პოეტია, სიცოცხლის ბოლოს მიაღწია მან საერთო ამერიკულ აღიარებას და იგი აღიარებული იქნა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო ნაციონალური პოეტი. ხოლო ჩვენ სხვადასხვა დროს უმუშავია სახელმწიფო სამსახურში, მათ შორის გენერალური პროკურორის დეპარტამენტში. მის პოეზიაში ამერიკას და ამერიკული ცხოვრების წესს და ამერიკულ ინდუსტრიალიზმს აქვს განსაკუთრებული როლი შესრულებული. მას აქვს ოდები, რომელიც მიეძღვნა ფაბრიკებს, რომელიც მიეძღვნა დომენებს, რომელიც მიეძღვნა დაზგებს და ასე შემდეგ. ამის გამო იგი, რა თქმა უნდა, ურბანისტული პოეზიის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელია. ეს კაცი დაიბადა 1819 წლის 31 მაისს ფერმერების ოჯახში, რომელსაც კვაკერული იდეები იტაცებდათ. ეს არის პატარა ადგილი კუნძულ ლონგ-აილენდზე, ბრუკლინის მახლობლად, უკვე ნიუ-იორკის შტატში. დედამისი ლუიზა ვან ველზორი იყო ჰოლანდიელი ქალი, ხოლო მამა უოლტ უიტმენი იყო წარმოშობით ინგლისელი, ინგლისური წარმოშობისა, და ეს იყო უზარმაზარი ოჯახი, მრავალშვილიანი, სადაც იყო 9 შვილი და უიტმენი, უოლტ უიტმენი იყო უფროსი ვაჟი. 1825-30 წლებში ბრუკლინის სკოლაში სწავლობდა, მაგრამ ფული არ ეყოთ და ამიტომ იძულებული გახდა, რომ მიეტოვებინა სწავლა. შრომობდა 12 წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი პროფესია გამოიცვალა, იყო კურიერი, იყო ასოთაწყობი, იყო მასწავლებელი, ჟურნალისტი, პროვინციული გაზეთის რედაქტორი. ძალიან უყვარდა მოგზაურობა, ფეხით აქვს მოვლილი 17 შტატი და ძირითადად ამ პერიოდში თვითგანათლებით იყო დაკავებული. მას უზარმაზარი განათლება აქვს, ვერასფრით ვერ შეატყობთ, რომ სკოლა არ აქვს დამთავრებული, იმდენად ღრმა და საფუძვლიანი განათლება აჩუქა საკუთარ თავს. 30-იანი წლების ბოლოს ჩნდება მისი პირველი სტატიები ამა თუ იმ ჟურნალში. გამოდიოდა დოლარის კულტის წინააღმდეგ და ხაზს უსვამდა, რომ დოლარს და ფულს მიყვარს სულიერი გადანადგურებისაკენ. და ამ შემთხვევაში იგი ძალიან პირდაპირი იყო და სწორხაზოვანი იყო, რაც ყოველთვის იწვევდა კრიტიკას, მაგრამ რაზე რო გადის, ეს სწორხაზოვნება სულ უფრო და უფრო მეტ სიმპათიას ანიჭებს მის პოეზიას. მისი პირველი დიდი და სერიოზული ნაწარმოები იყო რომანი ფრანკლინ ევანსი, რომელიც 1842 წელს გაიწერა და იგი დაიწერა სიფხიზლის ორგანიზაციის შეკვეთით. ეს დაკვეთა მან მიიღო და ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი რომანია, თუმცა შემდგომში იგი როგორც პოეტი გადაფარავს ამ რომანსაც და სიფხიზლის საზოგადოებასაც და საერთოდ სხვა ხაზით წავა. 1850 წელს დაიბეჭდა რამდენიმე მისი ლექსი, კერძოდ ევროპა, რომელშიც ისტორიის მისეული აღქმა გადმოცემული და იგი უმღერის თავისუფლებას. 1848 წლის რევოლუციის ამბები არის გადმოცემული, ძალიან საინტერესოდ და თავისუფლებას უმღერა ძალიან სერიოზულად. დაიბადა სრულიად ორიგინალური და გამორჩეული პოეტი, რომელმაც ძალიან სერიოზულად განაცხადა თავის შესახებ კრებულით, რომელსაც ჰქვია ბალახის ფოთლები. კაცმა რომ თქვას, უფრო უნდა იყოს ალბათ ბალახის ფურცლები, იმიტომ რომ ორი რამ არის აქ ლიტერატურული სათაურია, ბალახათი წოდებოდა ძალიან დაბალი რანგის პოეზია და ლიტერატურა. ხოლო ფურცლებში იგულისხმება პირდაპირ ის, რასაც ეს ყველაფერი იბეჭდება. ამიტომ ბალახის ფურცლები, ეს არის დაახლოებით ისეთივე სათაური, როგორც მაკულატურა ცნობილი ფილმისთვის, თუმცა არც ისაა მაკულატურა და არც ეს არის ბალახი, ანუ ისიც და ესეც მაღალი რანგის ხელოვნება, მაგრამ ასეთი სათაური მისცა და დააპატენტა ეს სათაური სხვა ჩვენს არ ძალიან უცნაურია, რომ ვინმე სხვას არ ეღო და ეს აღმოჩნდა ძალიან უცნაური კრებული. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ბალზაკის რომანებში გმირები გადადიან რომანიდან რომანში, იზრდებიან, ბერდებიან, იცვლებიან, ლამაზი და სიმპათიური რასტინიაკისგან სასიზღარი რაღაცა მივიღეთ ფინალში და შემდეგ ეს ყველაფერი ფოლკნერმაც გააკეთა, მისი პერსონაჟებიც გადადიან რომანიდან რომანში. ხოლო რაც გააკეთა უოლტ უიტმენმა, ეს არის, რომ ბალახის ფოთლები გამოიცა პირველად და შემდეგ ყველა გამოცემაში ემატებოდა და ემატებოდა ლექსები. პირველ გამოცემაში იყო 12 ლექსი, ხოლო ბოლო გამოცემაში იყო 400 უზარმაზარი ლექსი. პირველი გამოცემა 95 გვერდიანი იყო, პატა მცირე ფორმატის იყო, ავტორი ვარაუდობდა, რომ ვიღაცა ჯიბეში ჩაიდებს ამას და ეს ამისთვის მნიშვნელოვანი იყო. პირველ გამოცემას არ ეწერა, რომ ეს უოლტ უიტმენის ლექსებია, ანუ ანონიმური იყო, მაგრამ უიტმენი იყო დახატული, ასე ვთქვათ, და ნახატი მისი კი იყო, მისი პორტრეტი იყო წარმოდგენილი. ეს კრებული არის ყველაფერი, რაც არის უიტმენი. არის ლეგენდა, რომ 1849 წელს უიტმენმა განიცადა ძალიან ძლიერი მორალური, ასე ვთქვათ, გარდაქმნა, რომელმაც განსაზღვრა შემდგომი მისი ბედი და მისი შემოქმედების ხასიათი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ასეთი საიდუმლო ახსნა არსებობს, არის სულად ბუნებრივი წარმოდგენაც, რომ ყველაფერი, რასაც მიაღწია პოეტმა ცხოვრებაში, ეს იყო მისი პოეზია და მისი თავგანწირვა და მისი ძალიან ძალიან თავდადებული შრომა. ასე რომ 59-დეც ასე იყო და 59 წლის შემდეგაც, უბრალოდ კრებულის გამოცემამდე და კრებულის გამოცემის შემდეგ ნამდვილად გაიყო მისი ცხოვრება ორ ნაწილად, იმიტომ რომ უოლტ უიტმენს რო ვიტყვით, ის აუცილებლად დაკავშირებულია ამ კრებულთან, რომელსაც ასეთი ლამაზი სათაური აქვს. მას ყავდა თავისი რჩეული ავტორები, მას უყვარდა შექსპირი, უყვარდა დიკენსი, ჯორჯ სანდი, ბერანჟე და ფენიმორ კუპერი, რაც ძალიან დამახასიათებელია ამერიკელი მწერლისთვის. 1861-65 წლის სამოქალაქო ომის დროს უიტმენი სამხრეთში წავიდა, რომ ეპოვა თავისი ძმა, რომელზეც გავრცელდა მცდარი აზრი, თითქოს ის გარდაიცვალა, მაგრამ ძმა არ გარდაცვლა, უიტმენმა ის იპოვა და შემდეგი ხანი გაატარა უკვე ვაშინგტონში, სადაც მუშაობდა და ეხმარებოდა ჰოსპიტალს დაჭრილების მოვლაში. ამ პერიოდის ლექსები არის „დოლის ხმა“, ამ დოლზე დაკრული, და როდესაც უკანასკნელად აყვავდა იასამანი. ეს ორივე 1865 წელსაა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს უკანასკნელი სხვა ლექსთან ერთად, „კაპიტანო, ჩემო კაპიტანო“ ეძღვნება სწორედ ომის მთავარი გმირის, აბრაჰამ ლინკოლნის ხსოვნას. 1873 წელს პოეტს, ასე ვთქვათ, ინსულტი მოუვიდა და მთელი ცხოვრების მანძილზე ებზოდა მის შედეგებსაც, ბოლომდე ვერასოდეს ვერ გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან. მიუხედავად ამისა, იგი წერდა და წერდა აუცილებლად ისეთ ნაწერებს, რომელიც სავსეა ოპტიმიზმით და თავდაჯერებულობით. კანადელმა მისმა თავდადებულმა მომხრემ რიჩარდ ბელკმა, რომელიც მას ესტუმრებოდა ხოლმე ნიუ-იორკ, ნიუ-ჯერსიში ძალიან ხშირად, მთელი წლები გაატარა მასთან ერთად, განსაკუთრებით 4 თვე 1880 წელს, როცა არ მოშორებია, და დაიწყო მისი ბიოგრაფიის წერა და საბოლოო ჯამში უოლტ უიტმენი 1883 წელს ასეთ წიგნი მართლა გამოვიდა ფილადელფიაში. უიტმენის ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, რომელთაც იგი სამყაროს გამოემშვიდობა, იყო „ნახვამდის ჩემო აღმაფრენა“, რომელიც 1892 წლის 26 მარტამდე დაიწერა და ეს 26 მარტი კი მისი სიკვდილის დღე გახლავთ. რა თქმა უნდა, მთელი მისი შემოქმედებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კრებული, რომელიც ბალახის ფოთლები, ან ბალახის ფურცლები, რომელიც 1895 წელს გამოიცა ასევე იყო დაპდაპების ხმა და დემოკრატიული შორეთი 1871 წლისა, მაგრამ ერთი კრებული, რომელიც როგორც გითხარით 12 ლექსით იწყებოდა და 400-ით დამთავრდა და იფსებოდა მთელი ცხოვრების მანძილზე, არის ყველაზე მთავარი, რაც უოლტ უიტმენმა დაგვიტოვა. და ეს უმნიშვნელოვანესი კრებული გახლავთ. იგი, რა თქმა უნდა, ითვლება ამერიკული პოეზიის მთავარ რეფორმატორად. პირველი ლექსები, რომელიც 91 წლამდე გამოდიოდა, ანუ თელი 55 და 91 წლამდე რამდენიმე ახალი გამოცემა გამოვიდა, არის ადამიანის სიახლოვე ბუნებასთან ხაზგასმული და კოსმოსური ხასიათი. მე, უოლტ უიტმენი, კოსმოსი. კოსმოსური ხასიათი აქვს ადამიანის ბუნებასთან ერთობას. ნებისმიერი ადამიანი და ნებისმიერი საგანი აღიქმება უზარმაზარი სამყაროს ფონზე. ეს ძალიან მოულოდნელი პერსპექტივაა. ერთი პატარა ადამიანი და მთელი სამყარო და ეს სიტყვები, მე, უოლტ უიტმენი, კოსმოსი, გახლავთ სწორედ კონცეფცია და არა უბრალოდ ტრაბახი, რომ ის დიდი არის და კოსმიური არის და სხვა. კოსმოსური ორკესტრი გალაქტიონისა, რა თქმა უნდა, უოლტ უიტმენთან არის აბსოლუტურად დაკავშირებული. ყველა ადამიანის სიახლოვე ერთმანეთთან და ყველაფრის არას დედამიწაზე ხდება ამის ერთიანობა, ლირიკული გმირი არის გამაერთიანებელი სიყვალასი და იგი აერთიანებს ცოცხალ და არაცოცხალ ბუნებას. უიტმენი არის ეგრეთ წოდებული სამყაროსეული დემოკრატიის, ან მსოფლიო დემოკრატიის მომღერალი, ადამიანების, შრომის ხალხის, მეგობრობის მომღერალი მთელ მსოფლიოში, პოზიტიური მეცნიერების, სიყვარულის, მეგობრობის, ამხანაგობის, შეკრებების, სოციალური საზღვრების არარსებობის ან ამ საზღვრების დამანგრევლის იდეებით არის სავსე მისი შემოქმედება. იგი არის ეგრეთ წოდებული ვერლიბრის, ანუ თავისუფალი ლექსის უდიდესი ნოვატორი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საერთოდ მსოფლიო პოეზიაში. მისი მთავარი წიგნი გახლავთ ეს ბალახის ფოთლები, რომელიც არის დემოკრატიის იდეებით გამშვალული. ოღონდ ეს არ არის ისე, რომ რამე დაკარგოს პოეზიამ პოლიტიკის სასარგებლო, თქვა დემოკრატიის სასარგებლო, რამე პოეტული დაიკარგოს, ასე არ ხდება. მეოცე საუკუნეში ეს წიგნი აღქმული არის როგორც ერთ-ერთი უდიდესი ლიტერატურული მოვლენა, რომელმაც აღნიშნა პოეზიაში რევოლუცია დაკავშირებული ვერლიფთან, რა თქმა უნდა, ნოვატორული სალექსო საზომებით, რომლის პიონერიც იყო უოლტ უიტმენი მთელ მსოფლიოში. ის, რომ დღეს ეს გაბატონებული ფორმა არის პოეზიაში, რა თქმა უნდა, გახლავთ ამ კაცის დამსახურება. უიტმენის მიერ აღქმა, სამყაროს აღქმა, სრულიად ახალი აღქმა, მოითხოვდა ახალ არატრადიციულ საშუალებებს. ეს ბუნებრივია და ყველაზე რადიკალური, რაც მან გააკეთა ამ კრებულში, იყო თავისუფალი ლექსი, რომელიც თავიდან გახდა სწორედ წიგნის წარუმატებლობის მიზეზი. 200 წელი დაიბეჭდა და 200 წელი გაიყიდა. პირველი კრებული არ იყო წარუმატებელი, ცუდად იყიდებოდა, სწორედ იმის გამო, რომ ხალხი ელოდებოდა ჩვეულებრივ რითმიან ლექსებს. იქ ერთი რითმიანი ლექსია მარტო და ყველაფერი დანარჩენი არის ვერლიბრი, რომლის აღქმა პირველ მკითხველებს ძალიან გაუჭირდათ. ამავე დროს იქ იყო სინთეზი ფოლკლორული და ბიბლიური ლექსისა, იყო სინტაქსური პარალელიზმი, რომელიც საერთოდ ორატორული პროზისთვისაა დამახასიათებელი და არა პოეზიისთვის. ასევე იყო კატალოგები, ეგრეთ წოდებული, ანუ რიტმული პასაჟები, ჩამონათვალები, რომელშიც შიგნით იყო შინაგანი ალიტერაციები და ასონანსები, რომელიც აძლევს დასრულებულ სახეს ამ სტროფებს. დღეს ამას ჩვენ ძალიან იოლად აღვიქვამთ. უნდა ვთქვა, რომ წყინვალე ინგლისურით არის ეს ყველაფერი დაწერილი და ნებისმიერისთვის, ვინც სწავლობს ინგლისურ ენას და განსაკუთრებით ვისაც აინტერესებს ამერიკული ვერსია, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ენისა, ნებისმიერისთვის ეს არის უზარმაზარი ვეებერთელა, ასე ვთქვათ, საგანძური უიტმენის პოეზია, ძალიან ლამაზი შინაგანი, ასე ვთქვათ, ასოციაციებით, ალიტერაციებით და ძალიან მაგარი ბგერწერის კაცი გახლავთ, მაგრამ იმის გამო, რომ იცხლებოდა, რომ ლექსი უნდა იყოს ბუნებრივი, როგორც სულ თქვა, ესე ამბობს ის, რომ ლექსი უნდა იყოს ისე ბუნებრივი, როგორც სულ თქვა, ამიტომ აბსოლუტურად ყარათ უარყო კანონიკური ფორმები, პოეტური ფორმები, რომელზეც არის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის უსიცოცხლობის ნიშანი, ბეჭედი აზისო მკვდარი ლიტერატურის და მას ეს ლიტერატურა უნდა გაეცოცხლებინა. ამიტომ შემოიღო თანამედროვე ახალი პოეტიკის ახალი უახლესი ფორმები, რომელიც ძირითადად განვითარდა და სერიოზულად განვითარდა მხოლოდ მეოცე საუკუნეში, განსაკუთრებით კი ინგლისურენოვან ქვეყნებში. ერთ-ერთი პირველი, ვინც აღნიშნა უიტმენის დამსახურება ამ თვალსაზრისით, იყო სხვაჩვენის რუსი მწერალი ტურგენევი, რომელიც თარგმნიდა უიტმენს, ცოტა მოულოდნელი კომბინაცია ტურგენევი უიტმენი, მაგრამ თარგმნიდა და იყო ძალიან ცნობილი ამით, მაგრამ არ გამოუცია არც ერთი თარგმანი, ასე რომ ბოლომდე გამბედავი ამაშიც ვერ იყო. თუმცა განსაკუთრებული როლი რუსებიდან, განსაკუთრებით რუსებიდან შეასრულეს ვლადიმერ ხლებნიკოვმა და მაიაკოვსკიმ, ანუ რუსმა ყოფილმა ფუტურისტებმა. უოლტ უიტმენი არის კაცი, რომელმაც რომანი ააწყო ამ თავისი ლექსებით, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ახალ-ახალს უმატებდა, ეს რაღაცნაირად იყო არა ახალი კრებული, არამედ ის, რაც ეწერებოდა ამ ძველ კრებულში. ანუ მან შექმნა 1855 წელს კრებული, რომელიც შეიცავს 1891 წლის ლექსებს. ანუ ეს ლექსები კი არ იყო ხელოვნური დამატება და კი არ ზრდიდა, არამედ ეს ლექსები იმ კონცეფციაში ჩნდებოდა, რომელიც იმსახურებდა პირველ 12 ლექსში მოხვედრას. და ამ თვალსაზრისით ასეთი კრებული ძალიან უცნაურია. სხვათა შორის პოპულარული იყო კულტურაში ძალიან, ყველას გვახსოვს შესანიშნავი ფილმი „მკვდარი პოეტების საზოგადოება“, რომელიც მთლიანად აწყობილია უოლტ უიტმენის ამ კრებულზე. ის ასევე გახდა, თქვათ, ჯონ გრინის „ქაღალდის ქალაქების“ ცენტრალური თემა და ის არის ძირითადად ყველაფერი, რასაც აქ პერსონაჟი მარგო იძლევა ხოლმე მინიშნებებს, სულ ყველა მინიშნება აღებული არის უოლტ უიტმენიდან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის ის ლექსი, რომელიც ჩვენ ვახცენეთ, „ო კაპიტანო, ჩემო კაპიტანო“, რომელიც გახლავთ განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა იმდენად, რომ ქართულ სინამდვილეში ის უამრავჯერ იქნა თარგმნილი. ჩემი აზრით, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, მაგრამ ახლა კიდევ გამიმეო, ჩემი აზრით ამ თარგმანებში, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული არის ცვიად გამსახურდიას თარგმანი. მინდა განსაკუთრებით ერთი ადგილი შეგახსენოთ, აი როგორ არის გაკეთებული ცვიად გამსახურდიას თარგმანი. თუმცა, როგორც გითხარით, უამრავი თარგმანი არსებობს და მეტოქე თარგმანები, თარგმნელები არსებობენ, რომლებიც მშვენივრად გაუსწორდნენ, ასე ვთქვათ, ამ რთულ ამოცანას. აი გამსახურდიას თარგმანი ასე ჟღერს: „ო კაპიტანო, ჩემო კაპიტანო, დასრულდა ჩვენი ძიმე მგზავრობა. გვეღირსა ცის კაცის გასხივოსნება, ხომალდმა გაუძლო ღელვებს და გრიგალებს. ჩვენი სანოკვარი ასრულდა ოცნება, ახლოა ნაპირი, მოისმის ზარები, ისმის მოზეიმე ხალხის ჟდიამული. თვალები მისდევენ ხომალდის მტკიცე ქიმს, ფრიალებს ალამი, სისხლით დანამული, მაგრამ გული, 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 სისხლის გუბე შესაძარი, გემბანზე ხო კაპიტანი ასვენია ცივი მკვდარი“. წყინვალე თარგმანი და ასევე წყინვალე თარგმანების სხვებიც მოგეხსენებათ, ამას ასე ვთქვათ მოხვა. უოლტ უიტმენის პოეზია მთლიანად, ვთქვათ, ეს კრებული მთლიანად არ არის ქართულად თარგმნილი, მაგრამ რაც არის, ცუდი არ არის. მე ახლა ერთ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად, რომელსაც ქვია „შენს წრფელ სიმღერას“. „შენს წრფელ სიმღერას ჩრდილოეთის უდაბნოებში მე განსასჯელად დაიტოვებ, ჩიტოეულო გამყივან ქარებს ჩემს ღიმილში დავასადგურებ. უმკაცრეს ღამეს, მისუსტებულ მაჯისცემას, ფიქრების დელტას, შეჭირხულ თმას და უნაპირო უფხო იმედებს ზამთრის საგანში გამომწყდეულ ჩემს სავ სიბერეს, როგორი ცივი დღემეს სტუმრა უეცრად უცებ, ეულო ჩიტო, სამარადისო რწმენა ვიბოძე, მინდა ფუმღერო ჩემს გატანჯულ ღმრთელ კაცობას, მე ვაქებ ახლა საფულის სიტყვას და ტალღების ჩხერალთა ტორტმას, ამ ყინულეთში მოქცეული დღავარ სრულიად მოძრაურად და ჰაერში დავარწიო ხრულების სიტყვა და მთელი გულით ვიმღერო შენთვის. ეს გახლავთ ზაალ ჯალაღონიას თარგმანი. საერთოდ ბევრი ჩვენი პოეტი და ჯერ თარგმნილი არის ამ საქმით დაკავებული და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ უოლტ უიტმენზე მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, მუშაობა და მიმდინარეობს. იგი ისევე არის ამერიკული კულტურა, როგორც მან დაინახა ამერიკის შეერთებული შტატების როლი. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები მაგალითად ხან თვარეზე გაფრენას აანონსებენ, ხან მსოფლიო წესრიგს აანონსებენ და მათ იციან მშვენივრად, რომ ეს მსოფლიოს უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა. მაგრამ ეს ყოველთვის იყო პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკა სამხედრო ძალა და კოსმოსური ძალა და სხვა. ანუ ყოველთვის აგებული იყო იმაზე, რაც არის მატერიალური, რაც ითვლება, რაც ასე ვთქვათ, მათ აქვს ყველას დიდი ბიუჯეტი მათ და ამიტომ ბევრი მიზეზის გამო მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ ჰქონდეთ ეს პრეტენზია, რომ მსოფლიოში ვერაფერი ვერ მოხდება ისე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამაში ჩართული არ იყოს. მაგრამ ამ ქვეყნის პოეტური დანახვა და ამ სიძლიერის, ამ ინდუსტრიული სიძლიერის, ამ სამხედრო სიძლიერის პოეზიაში დანახვა ძალიან ძნელი იყო, მით უმეტეს ისეთი ფაქიზი კაცისგან, როგორიც უოლტ უიტმენი იყო. ეს, ასე ვთქვათ, არტისტული ბუნების ეს უზარმაზარი ფიგურა ფაქტობრივად არის კაცი, რომელმაც ადამიანური სახე მიანიჭა შეერთებულ შტატებს. თუ ვინმეს გონია, რომ ეს დოლარის ქვეყანა, თუ ვინმეს გონია, რომ აქ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ფასდება იმის მიხედვით, რა შეიძლება ღირდეს, მას უნდა უთხრათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს პოეტი, რომელმაც სრულიად ახალი მხატვრული სახეებით წარმოადგინა საკუთარი ქვეყანა და რადიკალურად შეცვალა წარმოდგენა ამერიკაზე, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატი, აი წარმოედგინეთ, რომ მან გაყო ერთმანეთისგან ორი სამყარო, ძველი სამყარო და ახალი სამყარო. ძველი სამყარო და ევროპა, ეს არის კონვენციური ლექსი. ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები უოლტ უიტმენის მიხედვით არის სწორედ ვერლიბრი, სწორედ ლექსის სულ სხვა პოეტური ფორმები, რომლისთვისაც ის ძველი ფორმა მიცვალებულის, ასე ვთქვათ, ანალოგიას ატარებს. მისთვის მკვდარია ის ლიტერატურა, რომელიც კონვენციურად იქმნება. ანუ ის ამბობს, რომ ეს არის ახალი ქვეყანა, რომელსაც უჭირდება ახალი გამოხატვა და ამერიკის შეერთებული შტატების თვით გამოხატვა არის უოლტ უიტმენი, კაცი კოსმოსის. კოსმოსის კაცი უოლტ უიტმენი. ეს კაცი გამოხატავს ამერიკას და ეს კაცი გამოხატავს ამერიკას ამ ახალი ტერმინებით, ახალი პოეზით. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, მან შემოიტანა მოსაზრება, რომ ლექსი უნდა იყოს ბუნებრივი. ლექსი უნდა იყოს ბუნებრივი ზუსტად ისე, როგორც არის ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, სუნთქვა. და ამიტომ ამ ლექსში გაჩნდება ასეთი სიტყვები, მაგალითად, მიტევებისა, თავდადებისა და რწმენის გამო მე ცალკე ვრჩები, გული შემტკივა, რომ ადღეს ათასებს მეგზურად ყავს ისეთი კაცი, რომელიც მათზე ერთი წუთით არ დაფიქრდება. წარმოიდგენიათ, როგორი არის პოლიტიკური კრიტიკა. აქ არ არის ლაპარაკი რესპუბლიკელებზე, დემოკრატებზე, იდეებზე, არა, უბრალოდ არის კაცი, ხელმძღვანელი, რომელიც შენზე არ ფიქრობს და არის ამის კრიტიკა ასე და არა პოლიტიკურად. სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერ ქვეყანას, მაგალითად, იგი პასუხობს ასე: ესა დოლარის ქვეყანა, დიახ, ესა ინდუსტრიის ქვეყანა, ესა ინვესტიციების ქვეყანა, ესა ცათამბჯენების ქვეყანა, ესა გზების და ასე შემდეგ ქვეყანა და ესა ბოლოს და ბოლოს კოსმოსური ამბიციების ქვეყანა. და ნახეთ, როგორ ამბობს მისი მთავარი პოეტი: მე ვერ დამძალავ საწუთრო, რადგან ცაში მიდგას ფესვები. ბატონო, ყოველს ყველა ბრიხსა და კეთილარსებას ახლა ხან მივხვდი, რომ ჩემი მდუმარება არ ყოფილა ნაკლი, არც ჩემი სიღარიბე ყოფილა დანაშაული. არაფერი ღირს იმათ, როგორც ხედავთ მექსიკის ზღვისკენ თუ მანჰეტენში, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, ტბაში ვცხოვრობ, თუ დინარის დალღა მაცოცხლებს, მე ვცხოვრობ შემთხვევისთვის. ცხოვრობ დაცინვისა და წყენისა და კალში. გრიგალ ქარს პირდაპირ ვუმზერ თვალებში. ყველა ტანჯვას და განსაცდელს ვეგებები, ისე როგორც ეს შვენის უნებას. ის რომ შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანა, ის რომ უოლტ უიტმენი უმღერის ასე ვთქვათ კოსმოსს, ის რომ მან დაწერა ასე ვთქვათ დიდი გზის სიმღერა, როგორც ის ხანდახან უწოდებდა თავის კრებულს ბალახის ფოთლები, ყველაზე უფრო ხშირად დაკავშირებული არის დიდი ამერიკელი ფილოსოფოსის ემერსონის შემოქმედებასთან. ემერსონმა ერთვენიერ დღეს დაწერა სტატია, რომელსაც ერქვა პოეტი და მან იწინასწარმეტყველა, როგორი ტიპის პოეტი ჭირდება ამერიკულ ცხოვრებას. ეს ყველაფერი აიღო უიტმენმა და დაწერა თავისი კრებული, რომელიც ზუსტად უპასუხებს იმას, რასაც ითხოვდა ემერსონი. მართალია თვითონ მერე თქვა, რომ მე ვდუღდი და ემერსონმა უბრალოდ დახმარება გამიწია, რომ ბოლომდე ავდუღებულიყავი, იმიტომ მე მზად ვიყავი ამისთვისო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კრებული რომ გამოიცა, მან წერილი მიწერა ემერსონს, რომელს წერილშიც ფაქტობრივად აგრძნობინა, რომ ეს არის პასუხი მის სტატიაზე, რასაც მოყვა ემერსონის შეცანიშნავი პასუხი და ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი აღიარება ამ კრებულისა. უიტმენს ჯეროდა, რომ ამერიკას აქვს სპეციალური, ასე ვთქვათ, დანიშნულება ამ სამყაროში. და მას ეს ჯეროდა და უპირველეს ყოვლისა იგი ფიქრობდა, რომ ამერიკა იქნებოდა მაგალითი მთელი კაცობრიობისთვის ადგილი, სადაც სოციალური სამართლიანობა და სულის დიდი ტრიუმფი შეხვდებოდა ერთმანეთს. განსაკუთრებით ეს ეიფორია იგრძნობა სამოქალაქო ომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც იგი მიხვდა, რომ შეიძლება დამარცხებული იქნეს არა მარტო, ასე ვთქვათ, სეპარატისტული განწყობები, არამედ სიხარბის დრაკონი, რომელიც განსაკუთრებით მძიმედ შემოდიოდა ამერიკაში და აშფოთებდა დიდი პოეტის წარმოსახვებს. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მან ვებერთელან აბიჯი გადადგა ამერიკის განწმენდის გზაზე. სხვა ამბავი ახლა რამდენად იცხოვრა ამერიკამ უოლტ უიტმენის მიხედვით და რამდენად შეესატყვისება მისი სიძლიერე იმ მორალურ ძალას, რომელსაც მაშინდებდა დიდი პოეტი, რამდენად არის იგი იმ დემოკრატიულ შორეთში შესული, რომელსაც 1871 წლის კრებულში ითხოვდა უოლტ უიტმენი. ყველა შემთხვევაში ამერიკას და ნებისმიერ ამერიკელს აქვს შანსი, რომ თავი სწორედ უოლტ უიტმენის პოეზიით გაიცოცხლოს. ახლა შემთხვევითი ხომ არ არის, რომ ორი უკანასკნელი ამერიკელი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ერთი მომღერალი პოეტია და მეორე ანტიკურობის მოყვარული პოეტი ხალი. ორი ნობელის პრემია ბოლო წლების, ორი პოეტი. ორი გამარჯვება უოლტ უიტმენის ტრადიციისა. ეს, რა თქმა უნდა, ვებერთელა ნიშანია იმისა, თუ რა დატოვა, რა მემკვიდრეობა დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდესმა პოეტმა უოლტ უიტმენმა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.